Blaðsíða 12. Í ramma efst á síðunni stendur. Undur er frumraun rithöfundarins R.J. Palacio. Hún er saga Okka, 10 ára drengs sem er venjulegur drengur en samt ekki. Mammans hefur alltaf kennt honum heima en nú á hann að fara í almennan skóla og þessi breyting hræðir hann. Undur. Ég veit að ég ekki venjulegur 10 ára krakki. Ég meina, jú, ég geri venjulega hluti, ég borða ís, ég hjóla á hjólinu mínu, ég fer í boltaleik, ég á Xbox, svoleiðis dót geri mig venjulegan, líklega, og mér finnst sjálfum að ég sé venjulegur innan í mér, en ég veit að venjulegir krakkar kom ekki öðrum venjulegum krökkum til að hlaupa öskrandi burt frá leikvöllum. Ég veit að það ekki gláft á venjulega krakka hvert sem þeir fara. Ef ég fyndi töfralampa og gæti fengið eina ósk uppfyllta, myndi ég óska mér að ég væri með eðlilegt andlit sem engin tæki nokkur tíman eftir. Ég myndi óska þess að ég gæti gengið eftir götunni á þess að fólk sæi mig og færi svo að snúa sér undan. Ég held að eina ástæðan fyrir því að ég ekki venjulegur sé svo að engum öðrum finnst ég vera það. En sjálfur ég eiginlega búin að venjast í núna hvernig ég lít út. Ég kann að láta sem ég sjá ekki þegar að fólk setur upp svipin. Við erum öll orðin þokkalega góð í svoleiðis hlutum, ég, mamma, pappi og Vía. Nei, annars, ég tek þetta aftur. Vía ekkert sérlega góð í því. Hún verður stundum ofsalega ergileg þegar fólk gerir eitthvað dónalegt, eins og til dæmis þegar við vorum á leikvellinum einu sinni og nokkrir eldri krakkar fóru að gefa frá sér einhver hljóð. Ég veit ekki einu sinni nákvæmlega hvaða hljóða voru af því ég heyrði þau ekki sjálfur, en Vía heyrði í þeim og hún fór að æpa á krakkana. Svoleiðis hún. Ég ekki svoleiðis. Víu finnst ég ekki venjulegur. Hún segir að sér finnist það, en ef ég væri venjulegur, myndi henn ekki finnast hún þurfa að vernda mig svona mikið. Og mömmu og pappa finnst ég ekki venjulegur heldur. Þeim finnst ég óvenjulegur. Ég held að eina manneskjan í öllum heiminum sem skilur hvað ég venjulegur, sé ég sjálfur. Annars heiti ég Ágúst. Ég ætla ekki að lýsa því hvernig ég lít út. Hvað sem þið haldið, þá er það ábyggilega verra.